Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller i hvert fald indeni, hvor der i den her uge skramler en aldrig færdiggjort cybersikkerhedsstrategi fra 2014 rundt sammen med nogle overvågningsfly og en gruppe på Facebook, som levede i det skjulte indtil for godt 2 uger siden, hvor den pludselig ramte alle medier og nu er lukket. Peter Kofod, aktivist, journalist og generelt ballademager, som vi plejer at beskrive det her programmet. Du har skrevet 2 artikler om den her gruppe. Offensimentum hedder det. Jeg skal lige lære mig at udtale ordentligt. Hvad er det for noget? Hvad foregår der inde i den gruppe?
Ja, lige nu foregår der jo ingenting, fordi Facebook har valgt at lukke den og dens efterfølgergruppe, i hvert fald de store af dem. Men det, der foregik, det var egentlig, at det er sådan en slags bleg efterligning af 4chan, der den her internationale hjemmeside, hvor de har valgt at lægge det på deres egen side. Det var meget klogt, for så kan Facebook ikke lukke det. Men hvor hele pointen egentlig er, det ligger egentlig i navnet Offensimentum, altså man skal være stødende. Så det er egentlig sådan en slags dårlig humor mest med Hitler-hyldest memes og folk, der bliver skudt på video og sexisme og gå efter handicappet og seksuelle minoriteter og den slags. Det, der så jo også er sket derinde, ud over, det, man kan have mulige holdninger til, hvor smart det er at lave en gruppe, der handler om at gå til de grænser der, men det, der også er sket, det er, at de helt klart er gået over grænsen i en række tilfælde, ikke? Og har ligesom rakt ud over deres egen lille gruppe. Ja, lille, de havde 105.000 medlemmer, da den var størst, men har gået efter folk ude i den virkelige verden. Ikke? I det her tilfælde en journalist, der har skrevet en lidt kritisk, ikke særlig kritisk artikel om den, meget høflig i øvrigt. Og det er jo sket før, ikke, hvor de har gået efter enkelte personer.
Det her, er det noget, som, altså nu det her handler så om en Facebook-gruppe, som nu er lukket, men er det en strategi, eller hvad skal man sige, en måde at handle på, som finder sted andre steder på internettet i forhold til netop sådan nogle Facebook-grupper?
Ja, helt klart. Altså, der har været andre eksempler af den slags med grupper, der har været helliget en eller anden specifik ting. For eksempel hævnporno-billeder, som jo også har været relevant i den her sammenhæng, fordi det har de også brugt deres Offensimentum-gruppe til førhen. Og der findes jo både på Facebook og off Facebook forskellige fora eller hjemmesider eller grupperinger, som ligesom dyrker det her fænomen.
Ja. Der var over 105.000 medlemmer i den her gruppe, og det var så journalisten, der hed Karina Muriel Mimoun fra bloggen, der hed Sweet Chili. Hun skrev om en række forhold i den her gruppe, så blev en del af medlemmerne rigtig vrede. Thomas Hansen, du kalder dig for privatlivsnørd og guideskriver. Du var inde og hjælpe Karina, fordi der skete en masse ting med hende lige pludselig efter, hun havde skrevet den her artikel. Hvad skete der?
Der skete det, at da hun havde lagt den der online her den 7., så blev de, som du siger, sure på hende, og det første, hun fik, det var, at de prøvede at lægge hendes blog ned, altså lavede et DDoS-angreb på hende, og så prøvede de at bestille mad til hende og taxa og alt noget med at spoofe hendes telefonnummer, altså få det til at se ud, som om det var hende, der ringede op og bestilte det. Og der har jeg længe haft en dialog om forskellige digitale emner med hende, så at hun skrev til mig og spurgte, hvad er det her, hvad sker der? Og så begyndte vi så at debattere med dem på nogle af hendes opslag om de trusler, de kom med.
Det der DDoS-angreb, bare lige for dem, der ikke ved, hvad det er. Hvad går det ud på?
Altså, det betyder, at webserveren bliver overbelastet. Den får så mange besøgende, fiktive besøgende, at den ikke kan følge med.
Og det er simpelthen noget, det er noget man med relativt lidt energi og uden at være specielt kvik, der kan man købe sig til sådan et på internet og sige, at det her website, det skal simpelthen lige overtrafikeres, så der ikke er nogen, der kan komme til at læse den her artikel.
Man kan både købe til det, man kan også finde guides på det til det, så man kan følge 1, 2, 3, 4, og så køre det af.
Var det noget, du kunne hjælpe med at stoppe?
Nej, altså det fik vi så want.com support til at hjælpe med. Og nu viste det sig, at det var et lille angreb. Så vidt vi kunne begrænse det, så var det en, der havde siddet og gjort det.
Vi vender tilbage til jer begge to lige om lidt. Vi skal også lige hilse på den tredje mand her i studiet. Det er dig, Rasmus Malvert. Du er kendt jur i forfatnings- og menneskeret. Der er noget, der holder dig vågen om natten. Hvad er det?
Jamen, jeg har den ulempe, at jeg bor på Nørrebro op under taget. Og der er fly, der er helikopter, der er propelfly, og der er nu også et jetfly, som ligger og cirkler rundt og rundt og rundt og rundt og gør os benegale ved at overvåge, uden at vi egentlig ved, hvad de overvåger, hvordan de overvåger, om de overvåger, om de gemmer det, og om det er noget, som er reguleret noget sted i lovgivningen.
Det vi ved, det er, at de her fly, det er et fly fra, hvad hedder det, det ene er fra forsvaret, så er der et fra hjemmeværende. De er begge to hyret af Københavns Politi, og de har sendt dem derop for at, ligesom at prøve at forstoppe den her bandekrig. Det er en vældig god idé, altså.
Ja, det er en fantastisk idé, og det, hvis man har adgang til en hemmelig ven i himlen, som kan hjælpe med ens problemer, så har man jo ret langt. Problemet er bare, at alt, hvad vi har af fundament for det her inden for menneskeretten og inden for dansk strafferet, har slet ikke overvejet, at politiet kunne gøre det her. Og de ting, som vi ved, at politiet potentielt kunne gøre, ville oftest være ulovlige. Men fordi vi ikke ved, hvad de gør, så kan vi ikke udtale os definitivt om det. Og fordi vi ikke kan dokumentere, hvad de gør, så kan vi ikke gå til domstolene.
Det, de siger, de gør, det er, at de filmer ned på gaden.
Siger de det?
For de siger, at de kigger ned på gaden. Jeg tror ikke, de siger filmerne med.
Hvis de gør det, så
det er det for at holde øje med folk, hvis der nu er nogen, der flytter sig og sådan noget, og bestemte udpeget mål og sådan noget. Men du tænker, der kan måske være mere i det?
Det kunne der måske. Det ville jo være potentielt oplagt, hvis de også begyndte at kigge på folks mobiltelefoner, hvor mobiltelefonerne bevæger sig hen. Vi ved også, at Københavns Politi godt kan lide, når der for eksempel er en demonstration, som de ikke er så glade for, så sætter de også en helikopter op for at holde øje med demonstrationen og for at holde øje med sidevejene osv. Vi ved også, de har også kameraer rundt omkring. Så hvad er det, de kan se fra luften, som de ikke kunne se fra gaden? At jeg bor jo selv på Nørrebro, og der er jo ikke... Det er jo ikke de tillægger de her potentielle eller påståede bandemedlemmer nogle mytiske superevner, som det er nødvendigt at have kontrol over luftrummet for at kontrollere. Men jeg kan ikke forholde mig til det, for vi ved ikke, hvad de laver.
Vi kommer tilbage til de her flyvende black boxer, der ligger op i cirkel henover dig, holder der vågen. Dem skal vi tale meget mere om senere i dagens aflytte, som også byder på en reportage fra en cybersikkerhedskonference om noget, vi ikke har, nemlig en cybersikkerhedsstrategi. Det bliver sidst i dagens aflytte, dit knitrende nordlysgardin mod det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Just a minute. I think Mr. Newby's here.
I think I'm ready.
You ready to go surfing?
Surfing? No, I thought you were going to teach me how to get on the internet. Oh, yeah. Oh, surfing on the internet.
Yeah,
but we're going to work that World Wide Web
thing. World Wide Web, absolutely. I guarantee by the end of today, you'll be taking your wife and kids surfing on the net like you were a pro.
Yes!
A computer with a mouse, a modem.
Wow, this is a powerful computer.
And you should also have at least 4 megabytes of system RAM.
If I were there, Margaret, I'd throw my hat in the door before I came in.
Du er inde i aflyt på Radio 24/7. Vi starter med at tale om et nu lukket og meget diskuteret Facebook-forum, Offensimentum. Og for at få historien om det forum på plads, så har jeg fat i Tobias Lysgaard på telefon. Goddag, Tobias.
Ja, goddag.
Du var den, der lavede det originale forum. Du er 19 år gammel, og du er en lille smule træt i dag, fordi du har spillet computer hele natten, har du fortalt mig. Men du opfandt det her Offensimentum i sin tid. Du har forladt det hele igen for godt 6 måneder siden. Det kan vi vende tilbage til. Men hvad var ideen med at lave det, dengang du oprettede det?
Ja, men hele ideen bag Offensimentum, det var at skabe et perfekt fællesskab. Og det er simpelthen et fællesskab for de mennesker, som har en humor, som ifølge samfundet er for grov. Så jeg havde en idé om at skabe et fællesskab, hvor man kunne lave nogle grove jokes, sige nogle grove ting. Men der var ikke nogen, der pegede fingre ind, og der var ikke en, der holdt dig for nar eller gjorde noget andet. Så du blev, lagt for had. Så du kunne egentlig sige, hvad du ville, så længe at det overholdt vores regler.
De regler, i hvert fald nogle regler havde I derinde?
Ja, men vores hovedregel var faktisk, at alt, hvad der foregik, det skulle overholde den danske lovgivning. Det vil sige... Ingen personfølelse om oplysninger eller billeder måtte blive delt. Ingen pornografi. Ingen hævnporno. Det ligger så under pornografi. Og så havde vi... Ja, det smelter sig lidt sammen med det andet. Der må ikke foregå nogen udhængning. Og hvis man skulle lægge et billede ud, som en anden person havde taget, eller hvor der var et ansigt på, så skulle navn eller ansigt i det her tilfælde sløres. Og det var de regler, som vi byggede det hele op på.
Det var et ret stort arbejde for dig her med det her forum at gøre, for du brugte virkelig lang tid på det. Kan du prøve at beskrive sådan almindelig, hvor meget brugte du på en almindelig dag på at holde styr på de mennesker, der var derinde?
Jamen altså, jeg brugte faktisk alt min tid. Jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, så frikvarterer og morgener, og når man kommer hjem fra skole, det blev brugt på den her gruppe, så det kan være 7 timer om dagen, hvor man arbejder kun på at rydde op og kontrollere og styre.
Når du siger rydde op, hvad var det så for nogle ting, du var nødt til at fjerne?
Jamen, det var ting, som brød relevant. Vi havde jo et massivt problem med med pornografi på et tidspunkt. Det skal ikke være en løgn. Og der var vi jo på arbejde i døgndrift for at få fjernet det.
Og der nævnte, ja, du nævnte for mig i telefonen i går netop det her med, at når I så endelig sov om natten og fik sovet ud, ja. Så kunne I, når I så står op næste morgen, så lå der en masse nyt.
Ja, præcis. Det er det, der er problemet. Selvom vi arbejdede så hårdt vi kunne, så havde vi alle sammen skole eller arbejde, som vi skulle passe. Og det betød jo så, at vi kunne ikke sortere gruppen om natten. Og der var rigtig mange medlemmer, som var aktive på det tidspunkt. Og det var desværre der, hvor den klappede i nogle gange, hvor der kom nogle bomber der.
Hvad nåede du overhovedet, altså når du skulle sidde og rydde op i alle de her ting, kunne du overhovedet selv bruge det her form til noget? Var det overhovedet sjovt at være der?
I starten var det. Altså det fantastiske fællesskab, jeg ville skabe, det blev skabt. Og det kørte også et stykke tid. Og der var det ikke nødvendigt at rydde op, fordi folk holdt sig til reglerne. Og så kom vi så hen, hvor gruppen blev større. Og det betød jo så, at flere mennesker, som ikke overholdt reglerne, lige pludselig så kom der en form for anarki. Og det var der, hvor det blev rigtig svært at kontrollere det.
Kan du huske, sådan ligesom, hvor du rammer det kritiske punkt, hvor du siger, nu er det ved at være nok, nu vil jeg gerne ud herfra?
Jamen, det kritiske punkt, det var, hvor jeg havde arbejdet i godt et år på at få det hele til at køre rundt. Og det virkede bare som om, at hver gang vi opnåede noget i vores hold her, så kom der et eller andet imod os igen. Og det så ud i, at hver gang vi havde en succes, så kom der en blokade af en art. Så løb vi ind i endnu flere fejl.
Og så fik du nok?
Ja, så fik jeg nok. Altså, da jeg prøvede at holde noget i live, som bare ville dø, da det gik op for mig, at der ikke var noget at gøre, så var jeg nødt til at sige stop og lægge ansvaret fra mig.
Jeg tænkte bare lige på, for de mennesker, der ikke normalt, kan man sige, kommer den slags steder på internettet. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad snakkede I om derinde? Hvad var det for nogle ting, man ligesom diskuterede?
Jamen, det var faktisk meget forskelligt. Det kommer sådan lidt i bølger. Så i en periode, så var det ekstremt populært at snakke lidt om Hitler. Og så var kommunisme ekstremt sjovt. Og så eksperimenterede man lidt med nogle, jeg ved ikke, hvordan skal man sige det, nogle tendenser i samfundet. Sådan noget som veganer. Så blev der lavet sjov med dem. Og så blev der lavet sjov med bøsser og altså rigtig mange ting. Det skiftede konstant.
Så ideen med det er ligesom at sige, at det er sådan en frit debatform, hvor man kan sige alt. Bare det er lidt sjovt.
Ja, altså, det behøver faktisk ikke være sjovt. Det skal bare ikke være målrettet mod en bestemt person. Og så skal det ikke gå over grænsen generelt. Og det var der en rimelig god sans for i starten, men den forsvandt så hen ad vejen.
Nu er det hele er blevet lukket ned nu. Jeg vil sige, det barn, du i sin tid satte i verden, der på det tidspunkt, dengang du startede det her, det er fordi, der var for meget ballade, og fordi brugerne ikke kunne tale pænt til den anden, og fordi de gik efter en bestemt journalist på det her tidspunkt. Tror du så, er det så slut med, at unge mennesker på din alder, de går rundt og deler billeder og laver ballade og skriver ting, de ikke burde skrive på internettet?
Jeg tror ikke, det er min alder folk på netten, som er problemet. Det er nok de yngre. Jeg vil sige, fra 13 til 16 år, det er dem, der er problemet. Og det kan du se nu, alle de grupper, der popper op, de eksisterer stadigvæk, og det, der foregik i offensivmænd som dengang, det foregår i hundredvis af grupper nu. Så antallet af personer, som befærder sig i de her grupper, de er der stadigvæk.
Hvorfor tror du lige præcis, det er den gruppe, de der fra 13 til 16, der er problemet?
Jeg ved det ikke. Jeg er psykolog eller noget, men jeg kan selv huske min teenageår. Man kan ikke rigtig styre det, man har nogle lyster og nogle tanker, man kan eksperimentere med. Og især den her humor, der er lige over grænsen, den er utrolig spændende. Så det er derfor, de ender ud af det. De synes, det er sjovt at eksperimentere med det. Nu har de andre, der kan lide at eksperimentere med det samme. Så sådan skabes formet og fællesskabet.
Jeg har to mennesker siddende her i studiet, der var kraftigt medvirkende til, at dit site, eller det er så ikke dit mere, men at det i hvert fald er blevet lukket helt ned. Er der noget, du gerne vil sige til dem?
Nej. Ikke specielt. Altså, jeg kan kun sige, at jeg er også glad for, at det er blevet lukket ned. Fordi hvad er offensivt, som blev til at spære? Der skulle ikke være personlig uafhængig. Man skulle ikke personlig angribe en journalist, fordi...
Og det lyder som om, at der var en forbindelse af et øje her. Mens vi lige venter på at få den reetableret og se, om der stadigvæk er hul igennem til Tobias, så kan jeg jo spørge Peter Kofod og Thomas Hansen, hvad, når I sidder og hører Tobias her, så lyder han jo, han er jo både angerfuld og alt muligt andet, men det var godt. Han siger jo, det meningen var at lave en fri debat dengang. Det kan man vel godt?
Ja, det kan man sagtens. Jeg har også en vis sympati for det påståede formål fra starten. Med rette eller urette, så er der sådan en fornemmelse af, at der i samfundet er sådan en kvælende politisk korrekthed, som helt klart gør det nærliggende, at man gerne vil gå til nogle grænser. Det er det samme, man ser i alle stand-up-miljøerne, ikke? Det har jeg, det er ikke noget, jeg selv synes er specielt morsomt, men det har jeg en vis forståelse for. Men filmen knækker jo fuldstændig, når det begynder at blive, at man hele tiden sparker nedad. Mod alle mulige sårbare grupper og enkeltindivider, som ikke rigtigt kan slå igen, hænger en eller anden navngivende handicappet mand ud og siger, at han ikke kan nogen mening, fordi han ikke kan nogen have, eller du ved, går efter homoseksuelle eller unge, meget unge, sårbare, typisk kvinder. Der er en berømt kanadisk dokumentarfilm om en teenage-pige, der begår selvmord efter sådan noget her, og det vil undre mig meget, hvis der ikke er lignende tilfælde i Danmark med unge piger, sikkert, der begår selvmord efter at blive udsat for noget af det her. Så jeg har også forståelse for, at han ligesom har smidt tøjlerne på et eller andet tidspunkt, men han burde måske have taget endnu mere ansvar på sig og lukket skidtet, ikke? Nu er det endt med, at Facebook har lukket det, måske på foranledning af myndigheden, og det synes jeg egentlig er en lidt problematisk ting, i stedet for at retsforfølge dem, der har helt dokumenterbart har gjort noget ulovligt. Så det er lidt en easy løsning. Jeg vil også lige sige, inden Thomas har en masse intelligent at sige, at det er rigtigt, at det er klart, at det her med, at de har lukket grupperne, for eksempel, det gør jo ikke, at problemet forsvinder, men der er alverden til forskel, om de sidder med deres egen lille, de prøver på at lave en separat platform nu, der hedder offen.dk. Det gør jo en kæmpe forskel, om de sidder der 50 ubehagelige nørder og spiller pik, mens de hænger folk ud internt i deres lille bitte lukkede forum, eller om de ser sig selv som spydspidsen af en hær på 105.000 medlemmer, som de ligesom bilder sig selv ind, de nye sort, ikke? Så det har virkelig en vigtig social effekt, at man får at se, at det er altså ikke 105.000 mennesker, der er fuldstændig blæst oven i hovedet. Det er nogle, som Tobias siger, nogle 13-16-årige, men som der bliver kraftigt styret eller opfordret af nogle psykopater på voksne mennesker op i 20'erne, ikke?
Jeg skal lige sige, altså, jeg tror, at Tobias Lysgaard, han er faldet endegyldigt ud, for jeg tror, han er løbet så for strøm for sin telefon, simpelthen, et eller andet den stil, så han måtte også med at høre, hvad I siger. Vi var også næsten færdige med det her interview. Jeg skal også lige understrege, som sagt, at han altså forlod det her, offensimentum for 6 måneder siden, så han ikke er ansvarlig for noget af det, vi skal til at lige at tale om nu. Peter Kofod, du har så sagt, du har skrevet 2 artikler om det, om offensimentum. Den første, den hed Ynkelig Mentum. Den satte rigtig meget gang i nogle andre medier. Hvis du sådan skal beskrive, hvad det her har betydet for dine sidste 2 uger, det her, hvor meget ballade har der været der?
Jamen altså, det meste ballade, der har været for mit vedkommende, det har været gået med at jage journalister væk, der vil have kommentarer, fordi jeg har andet at lave en gang imellem. Jeg er glad for, at de har taget sagen op, selvfølgelig. Men det illustrerer helt vildt godt problemet, ikke? Fordi da det var Karina, der skrev en høflig, fin artikel, så var fandeløse Laksegade, ikke? Hun blev DDoS'et, hun fik mordtrusler, hun fik bestilt pizza, de overvejede at bestille en mandlig prostitueret til hende. Altså, hele cirkuset. Så kommer jeg på banen og, du ved, brænder alting ned og udhænger folk med navn og adresse og pille pivetøjet, og der sker ikke en skid. Fordi de kan kun sparke ned af de her taber, ikke? Lige så snart det er en, der siger fuck ja, så pakker de væk under den sten, de kom fra, ikke?
Ja, det lyder lidt som, at det kunne være en strategi.
Ja.
Ja, at gøre det fremover. Altså, hvad hedder det? Den næste artikel, du har lavet, den hedder Når man sår vind, høster man storm. Og der skriver du, når man nogen af bagmændene havde som nævnt set sig sur på journalisten bag den oprindelige artikel, og siden truede hende på livet, chikanerede hende og forsøgte at hacke hendes hjemmeside. En del af disse ting har de løbende diskuteret i en gruppechat for sidens administrator. Jeg er på forunderlig vis kommet i besiddelse af beskeder fra denne gruppechat, Don't Ask, Won't Tell. Men det er dumt at begynde at prøve at hacke folk, når man ikke er specielt dygtig til det. De havde forsøgt at hvad skal man sige, hacke journalisten Karina. Hvad havde de gjort?
Hende havde de prøvet på at date os, og nogen fra gruppen, jeg kan ikke sige, hvem jeg er ikke sikker på, at jeg ved det, og hvis jeg ved det, så kan jeg ikke sige det, havde forsøgt at hacke min hjemmeside også. Men altså, man kan godt date os en eller anden hjemmeside hos one.com, men man kan ikke så nemt hacke Peter Kofod. Så jeg kunne se, hvad som lige IP-adresser det kom fra, og så kan jeg ikke komme det nærmere, hvordan jeg så har fået fat i de screenshots.
Men der, ja, det er du ved, du har selv brugt udtrykket her i hvert fald tidligere, det mener jeg godt, vi kan sige, at du har været ude og doxe lidt nogle folk, doxe, det vil sige, at man finder ud af, hvem de er. Hvad fik du ud af det?
Jamen, egentlig så tilfalder alle æren Karine, for det er hende, der har fundet ud af alle tingene. Hun fandt ud af, hvem der havde registreret den hjemmeside, som de havde kørende ved siden deres Facebook-gruppe, og hvem der ligesom var de drivende kræfter i moderatorgruppen. Så det eneste, jeg har gjort egentlig, det er at bruge nogle offentlige kilder til at sætte navn og billede op i det enkelte tilfælde adresse på personerne, og det kunne de fandme ikke lide.
Thomas Hansen, du har været meget involveret i den her sag. Du har også forsøgt at hjælpe Carina Mion. Er det rigtigt udtalt? Det må jeg næsten vide. Vi kalder hende Carina. Hun skrev den originale artikel. Hvordan skal man lave sådan noget damage control på den her slags, når der pludselig sker så mange ting meget hurtigt efter den? Hvad gør man så?
Jeg tror, det vigtigste er, at man søger hjælp som det første. Fordi de fleste af os vil jo gerne klare os selv at være uafhængige. Men det er, i sådan et tilfælde her, der er det noget med at søge sit netværk. Og så dels mig og har Carina søgt og så røget videre til Peter. Og så er der selvfølgelig alt det fantastiske netværk ude på Twitter, som jo har delt mange af de ting her, og hvor det har spredt sig. Ikke bare retweetet, men også kommet deres personlige vinkel på det. Og det har jo betydet ret meget. For uden det, så var vi jo bare to, der råbte i kor ned på Langgade, ikke? Altså, det så var der ikke nogen, der havde hørt os. Og så det andet, man gør, det er at dokumentere. Fordi mange af de debattråde, som vi havde med nogle af de der offensivmento-ledende medlemmer, dem slettede de efterfølgende deres kommentarer i, fordi de skrev nogle ret grimme ting, og skrev nogle ret provokerende ting, og også nogle trusler, som de rejte noget med at finde en persons adresse, og, ja, og smadre alle knogler i en sådan krop og sådan ting. Og det dokumenterede jeg så også på det ud på hjemmesiden, og Peter har fået nogle screenshots fra forskellige kilder, som man siger. Og det er jo så det, der har vist, hvad det er, der har rumsteret i de der mennesker, i den der gruppe, der nu gjorde det der. For der ser der også nogen i den gruppe på de 105.000, der ikke gør sådan noget. Det er det, man hele tiden skal huske. Og der var også en af de der debattører, det jeg troede, der snakkede om, at det var et frirum for unge mennesker. Og det kan jeg sådan set egentlig godt sætte mig ind i. Altså hvis man er i de der, hvis man er sammen med nogle forældre, der har lidt politisk korrekt, og man må ikke sige det ene ord, man må ikke sige det andet ord, og alle de gamle bøger skal rettes, fordi der ikke må stå bestemt ord, ikke? Og så kan jeg så godt sætte mig ind i det. Det er bare et spørgsmål, hvornår det går over grænsen, og der mangler de måske en eller anden form for kompas.
Tobias Lysgaard, der, som vi talte om i starten, han siger jo, at det er dem, der er mest aktive de her steder. Det er nogen mellem 13 og 16 år. Behøver man virkelig at være, altså tror I på, når de for eksempel skriver, at de vil høre rockere, eller de vil give nogen tæsk og sådan noget, tror I, så det, har de noget at have det
i? Jeg tror, de følger storebror og storesøster. Det vil sige, det kan godt være, det er dem, der skriver de grimme ting, men de ser jo lidt op til nogle af dem, der er lidt ældre, og så gør de lige sådan, fordi så er de inde i varmen. Altså sådan fungerer det jo, i hvert fald med store brødre og store søster og lignende. Så jeg tror, at de tør den af på de der 13-16-årige, for at slippe selv for at stå ved det. Og dem, nogle af dem, vi debatterede med Mads et eller andet, så jeg vil sige, han er jo 26, og vi kan have politiet som politikadet, og 26, det er jo lige 10 13 år ældre end det. Og han var i hvert fald ret aktiv.
Og det er på en måde også irrelevant, om den person, der kommer med en trussel, egentlig dybest set er i stand til at føre den ud af livet. Det ved man ikke, når man er en teenage-pige, eller når man er en journalist, eller når man er en eller anden, der er i den modtagende ende af alt det her. Det virker, kunne jeg forestille mig, jeg er selv ekstremt kold i røven, men jeg kunne godt forestille mig, at det virker ret truende, når man, en ting er, hvis der er en eller anden privatperson, der gør et eller andet åndssvagt mod en, eller siger noget åndssvagt, men når man selv er i den ende, hvor man kan se det, koordineret fra en gruppe, der har 105.000 medlemmer, og man kan sgu ikke vide, hvem de er. Og man kan ikke vide, om den person, der siger, jeg sender nogle bandemedlemmer for at hjælpe ud for at brække dine ben. Man kan ikke vide, om personen har noget at have det i. Så lad være med at komme med sådan nogle trusler og gør ligesom Thomas, hvis de kommer. Dokumenterer hele pivetøjet, ikke?
Thomas, hvad er det gode råd til unge mennesker, der måske bliver ramt? Nu er det så i det her tilfælde, der er en journalist, som er voksen, og som har noget netværk, de kan trække på. Hvis man er en ung menneske, der bliver ramt af sådan noget cybermobning, som det her i virkeligheden også er, hvad skal man så gøre?
Altså, man skal søge hjælp. Man skal søge hjælp hos forældre, eller hvem man nu er tryg ved. Eller kammerater er lidt større. Altså, søg hjælp for at få hjælp til det, fordi det bliver lynhurtigt uoverskueligt. Fordi man oplever det sikkert som om, at hele verden er mod en. Også fordi det var meget karakteristisk for den der gruppe, at de var den der offentlæren, som de selv er arme, som de selv udnævner til. Den var de på 105.000 mennesker, når de skulle være farlige, og når de så skulle tage ansvar for det, de havde gjort, jamen så var de individer, og så var det nogle andre, der gjorde det.
Det der med at søge hjælp, kan man ringe til politiet?
Nu vil jeg ikke sige noget galt om politiet i radioen, men jeg tror ikke, de får særlig meget ud af det. Hvis man er heldig, så tager de sig af det, men nogle gange gider de ikke engang se på beviserne.
Rasmus, du har også en kommentar til det.
Ja, der, i forhold til at gå til politiet, så hvis man har, altså dokumenterer, men hvis man har det, og man måske kan finde frem til gerningspersonernes forældre, det er noget af det, som vi ser ret ofte at faktisk hjælper, at du går til deres forældre og siger, hej, her er, hvad din søn eller datter har skrevet til mig, eller har skrevet på et offentligt tilgængeligt forum. Fordi det er et eller andet sted der, at altså, jeg er et eller andet sted enig i Tobias i aldersgrupperingen, at det var også det, jeg var i den alder. Men så må altså forældre og ikke bare skoler og samfund stå for det. Ja. Og fortalt med folk.
Thomas Hansen og også lidt Peter Kofod her, det er bare sådan her til sidst nu, det her offentimentum, det er jo lukket nu. Er det så slut med sådan nogle forumer fremover, eller er det bare, nu er det væk, og så er det det?
Nej, altså offentimentum er bare kun rammen, hvor det skete i. Der er jo et mindset eller en måde at tænke på og måde at gebære sig på ind i den ramme. Og så er det bare et spørgsmål, hvor finder de den næste ramme? Altså nu er der jo nok sat nogle ting i gang, nogle tanker i gang, det går jeg ud fra, at det spreder sig. Men det er selve det, at man kan få sig selv til det. Er der stadig.
Så krigen, den bliver ved med at køre derud af.
Jeg ved ikke, om det er nogen krig, men det ville de jo gerne have det bare, fordi så kunne de kalde sig hæren, ikke? Men det er, altså, der er nogle få tilbage, tror jeg, men der tror hovedparten har læst lektien på skærmen, eller på væggen, eller hvad nu kan.
Kan man gå ind på din, som vi har introduceret dig som guideskriver, kan man gå ind på nogle af dine sider, og så måske få nogle gode råd?
Altså, man kan få nogle gode råd og nogle guides til, hvordan man beskytter sit privatliv, men lige netop sådan nogle angreb her, der skal man søge flere til at hjælpe sig. Fordi jeg kan hjælpe nogle ting, men der er også nogle menneskelige og nogle ting, og det er når ens det, man har tillid til, som man skal kontakte skolelærer.
Det bliver de sidste ord om offentimentum i den her omgang. Tak til journalist, aktivist og generelt ballademager Peter Kofod og Thomas Hansen, privatlivsnørd og guideskriver.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo. Hotellet Kilo.
Hvor er I den? Den ringer heller ikke.
Nøgen, hvoren. Nøgen, hvoren.
Det var mærkeligt.
Væk, hotellet.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Og nu til noget helt andet. Fly i luften. I København, der har en stor del af beboerne i Indre By for tiden fornøjelsen af Forsvarets CL-604 Challenger-fly. Flyet, som Københavns Politi lejer hos Forsvaret, det cirkler over København for at stoppe bandekrigen. Det er ikke det eneste, der har været et andet fly op også. Rasmus Malver, du er kant jur i forfatnings- og menneskeret, og du bor på Nørrebro. Du kan høre det her fly til daglig, eller om aftenen.
Ja, de kommer først ud efter mørkets frembrud. Og det er jo interessant, at når man prøver at tale med mennesker om det, så falder folk lidt i to grupper. Der er dem, som også selv kan høre det, og så er der alle dem, som siger, du er paranoid, du ser fly, der ikke findes. Og det er jo i sig selv lidt tankevækkende. Og det er jo ikke fordi, at det flyet, som er den nye ting, det er bare det næste skridt i hele den her overvågningskamp, vi er i gang med. Vi har logningsbekendtgørelse, som er blevet underkendt ved domstolene, men som teleselskaberne stadigvæk bruger. Vi har kameraer nu uden for butikkerne, som optager, hvad der sker på gaden, som de er meget tilbøjelige i rigtig mange butikker, mange virksomheder, er tilbageholdende med at udlevere dem til borgere, selvom de skal, men meget glade for at udlevere dem til politiet. Vi har vores rejsekort, som lokker alle de steder, vi går. Og hele retsgrundlaget for det er blevet skabt, før noget af det her eksisterede. Især fotografering af borgere, det er noget, jeg ser meget på Nørrebro, hvor jeg er hvid og bliver derfor ikke rigtig stoppet af politiet. Jeg kan cykle midt på gaden og råbe og skrige uden lygter på. Men en gang imellem. Men mest fordi jeg er en kvævland, og jeg kan godt lide at prøve at udstille, at politiet kun stopper brune mennesker. Og politiet tager for eksempel også fotografi med deres kameratelefoner af de brune mennesker, hvilket er specifikt ulovligt. Men igen, fordi de ikke giver os rettighedsforkæmper eller bare almindelige mennesker adgang til at se de ting, som de har optaget, så kan vi ikke gøre så meget ved det.
Vi ved ikke, hvad de går og gør. Altså det vi ved, det er jo for eksempel ballade med de her fly har været, at dem har man kunne følge med i via noget, der hedder Flight Radar 24. Der har man kunne se, der er den her Bombardier, som er den oprindelige, som er en, som de har lejet i hjemmeværdet, som er også populært blevet kaldt luftknallerten, fordi det er sådan en almindelig propeldrevet fly, der larmer på en anden måde. De fly har man i en periode kunne følge på det her Flight 24. Nu er de så forsvundet, fordi politiet har sagt, at de skal ikke kunne se, så banderne ikke ligesom ved, at de flyver der. Og det vil igen sige, så får man den der fornemmelse af, når man skal forklare folk om, at der måske ikke er noget. Jeg kan så bekræfte over for dig, jeg har det lige sådan som dig. Jeg kan også høre, at jeg bor i Valby, og jeg kan høre den også hen over mit hoved hele tiden. Det, du mener er hovedproblemet, det er jo, at vi ikke ved, hvad der foregår op i de fly. Har du en idé om det?
Nej. Ja, for hvis jeg begynder at spekulere, så kan det pilles fra hinanden, så det vil jeg hellere lade være med. Mit problem er også, at retsgrundlaget for det er skrevet på et andet tidspunkt i verdenshistorien. Det er skrevet i 1900-tallet, og en af de ting, som har ligget bagved de bestemmelser, som ligger i retsplejeloven om, hvornår politiet har lov til at tage billeder og fingeraftryk og DNA osv., de er formuleret på en måde, hvor politiet altså havde et kartotek, et fysisk kartotek med små billeder, som man har sat i rammer, og så kan man sende dem imellem politikredse, men det var der en særlig udlånssamling til, som så skulle transporteres af så også mange betjente fra den ene til den anden. Man har også i den forbindelse lavet nogle regler om, at billederne skal slettes efter efterforskning og den slags. Den fik man så lige drejet lidt hos politiet, så den gælder måske ikke helt alligevel. DNA og blodprøver siger, at det udvalg, som kom med lovgivningen, det er jo ikke noget, som almindelige mennesker kan forstå, og det er jo ikke noget, man bare lige kan sammenligne, så den behøver vi ikke slette. Så DNA-register, blodprøver, fingeraftryk, det beholder vi bare for evigt, uanset om folk er sigtet eller...
Bare lige på den kedelige lidt morsomme side. Hvad for et af de her to fly foretrækker du? Luftknaller den, eller den der Challenger, som jo... Den er jo interessant, Challengeren, fordi så længe den flyver rundt derinde, så er der jo nogle andre, der ikke kan komme til at flyve med den.
Det er der, og det er også sådan, jeg kan bedre lide den, fordi så ved jeg, at så kan de forskellige ministre ikke tage til ministermøde, så er de nødt til at flyve på rutefly. Kongehuset sidder grounded, fordi at det er deres fly. Danmark er så lille et sølle land, at vi har et fly til at flyve VIPs rundt, og til at overvåge borgerne på lovlig vis.
Så må de vælge.
Altså, og i det skørt, det var jo et hjemmeværende, som skrev til Flightradar, at de ikke ville have den flyvende knald på Flightradar længere. Og de troede dem med at slukke for deres transponder, som det hedder, som er noget af det, der er sikkert at sørge for, at fly ikke ramler ind i hinanden. Det har de slukket for.
Vi skal bare lige høre, det er nyt i Danmark, men det er ikke nyt i USA. For 2 år siden, der var der en frygtelig ballade derovre i forbindelse med nogle overvågningsfly, som angiveligt kom fra FBI, der hang hen over de større byer. Her er et lille sammenklip af lidt af den ballade, der var med de fly.
The US has more than 325 million mobile phones in use. And if they're being used in public spaces, the FBI says it doesn't need to obtain search warrants before scooping up private phone calls and text messages with interception devices. According to the Wall Street Journal, the federal government is using devices that mimic cell phone towers to dragnet data from thousands of phones while hunting for a suspect. The devices, known as stingrays or dirt boxes, attached to planes and cars.
We are in Ontario, and we have a helicopter just circling one neighborhood. There's nothing going on. What's the date today? October 18, 2015. Welcome to America with a K, where you are watched for your safety.
Circling the skies across the country, the FBI is operating a small air force. The Associated Press has learned that the FBI has been using scores of low-flying airplanes with high-tech imaging devices, all registered to fictitious companies.
People for years, if going back more than a decade, have been concerned when they see these low-flying airplanes circling above their house, so much so that some people even call 911 and ask the police, who is this person?
Det her, der var et lille sammenklip omkring de her overvågningsfly, som ligger og cirkler rundt i USA. Så vidt jeg ved, så har de ikke taget dem ned nu. De kører vist stadigvæk. Der har været lidt snak om det, men de er ikke blevet taget ned. Det er jo relativt nyt her i Danmark, det der med, at vi skal til at vende os til åbenbart, at der er nogen, der ligger og flyver rundt og kigger ned på os. Tror du, det kan være lidt derfor, at det er simpelthen, hvis man ikke vender os til tanken endnu? Det er derfor, vi reagerer en gang imellem. Vi tænker, det er sådan lidt mærkeligt. Vi kan ikke rigtig finde ud af, om det er noget permanent eller noget nyt.
Det ved jeg ikke, om det er, fordi vi reagerer jo ikke. Du og jeg reagerer, men vi er meget få mennesker i forhold til, at der bor 1,2 millioner mennesker i hovedstadsområdet, som kunne have reageret, hvoraf meget få gør. Vi ved fra Rigspolitiet selv, at mere politi i et område gør folk mindre sikre. Men vi ved samtidig også i den juridiske litteratur, at det er ligegyldigt, hvad fakta siger, for politikerne kan godt lide at sende nogen ud. Så vi har også fået den mobile politistation, som i virkeligheden bare er en minibus på Nørrebro. Og de har skrevet mobil... Altså, ja,
der står simpelthen en mobil politistation
det på siden. Det står på siden af en af deres mange minibusser, og det er så deres mobile politistation. Problemet med det her, og for at prøve at gøre det konkret, hvis jeg spørger dig, hvor var du i forgårs aftes kl. 18, og du siger, jeg var hjemme, så kan jeg måske sige, for jeg kan se her, at der ikke var lys. Jeg kan se, at de lys ikke var tændt, fordi jeg har en videooptagelse af, når vi flyver rundt og tager billeder af alting. Det ved vi ikke, om det sker, men det er en af de ting, man kan bruge det til. Og hvor går grænsen? Hvad med licens? Jeg kan se, at du sad og så tv i din lejlighed kl. 18 forleden, da der var X-Factor. Er det der, er det okay? Vi ved det ikke.
Hvis vi nu forudsætter, at det, vi siger jo så, vi er jo ikke enige, vi kan jo ikke få noget at vide om, som sagt. Vi ved, at de siger, de bruger det til at holde øje med, hvad der foregår dernede. Måske filmer de. Hvis de nu gør det, så har vi, som du siger, et problem, fordi vi ikke har nogen lov omkring det. I England, der har de en masse lovgivning omkring det at filme borgere. Kan du give, prøv at beskrive,
de, altså, de er bedre til det i England, fordi at de også har overvågning. Så de har altså en dedikeret, udpeget person, som lidt ligesom Folketingets ombudsmand, bare en, der gør sit arbejde. Han har adgang til alt, hvad politiet optager. Det har vi også i Danmark for PET's vedkommende fra den kolde krig, fordi der har tænkt Folketinget, hov, det kan være, at de også holder øje med os, og det gjorde de så også. Og der nedsatte man så Wamberg-udvalget, som jeg har arbejdet for ham, der var formand for det, dengang jeg studerede. Og de får hver dag en kuffert fra en mand, der har linket den til sit håndled, og så er der altså bare alle de journaler på de folk, som PET overvåger. Og så skal Wamberg-udvalget så sidde og bedømme, om der er nogen god grund til, at man gennemfører de her overvågninger. Det har vi ikke for politiet. Så politiet har fået flere og flere og flere adgange til det. Så hvis PET i dag vil have overvåget nogen på tvivlsomt grundlag, så får de bare politiet til det.
Det er virkelig den omvendte verden jo.
Jeg ved ikke, om det er den omvendte verden. Det er bare uheldigt. Vi talte sammen i telefonen om... Hvad siger du?
Det er en glidebane, ikke?
Jo, jeg hader selv at bruge glidebane-argumentet, men det har været en glidebane. Problemet er, at nu er vi kommet hele vejen ned for enden, og der var en mur. Men vi glider, og vi glider, og vi glider, og vi fik mere og mere fart på, og smak, så ramte vi bare muren. Og det er der, vi er nu, hvor vores telefoner bliver overvåget. Vi bliver overvåget, når vi går på gaden, og vi bliver overvåget, når vi sover.
Det næste, det bliver jo det, så det sidste, vi lige kan nå at komme forbi her, det er, at det næste trin, det hedder jo det politiet, det sidste, de har foreslået, som justitsministeren er ude at foreslå, det er, at i stedet for de der dyre fly, så skal vi have nogle droner.
Det er rigtigt, og der har vi nemlig noget interessant, fordi at, det blev så interessant, at Enhedslisten valgte at stille spørgsmål til ministeren om det, og der var ministeren ude at sige, ja, det har du ret i, at vi har faktisk ikke lov til at optage noget som helst med kameraer. Og så kan vi sidde der, jamen, gør I ikke allerede det? Det ved vi ikke.
Og vi ved heller ikke, hvordan det kommer til at gå, når de engang knalder de der droner op, hvis det bliver det, der kommer til at ske bagefter. Mange tak til Rasmus Melv og Kant Jur i Forfatning som Menneskeret. Vi har en lille smule mere på programmet, eller en helt lille mere på programmet, fordi i torsdags, der var der nemlig konference om cybersikkerhed hos Ingeniørforeningen, hvor en række cybersikkerhedseksperter blandt andet skulle mødes med de politikere, der siden 2014 har lovet at lave en cybersikkerhedsstrategi. Noget, der nu igen er udsat til næste år. Samtidig så har man endnu ikke fået identificeret, hvad kritisk national infrastruktur egentlig er i det gennemdigitaliserede Danmark, hvor der så gengæld er blevet udliciteret og privatiseret mere og mere. Af samme grund var det svært for arrangørerne og for politikere til at stille op, men Holger K. Nielsen fra SF, det tidligere folketingsmedlem Lars Barfoed fra Konservativ og Martin Lidskov fra De Radikale var mødt frem. Jeg optog debatten og klippede dele af den sammen med en snak med Peter Kruse fra CSIS og Susanne Skov Diemer, CEO and founding partner i Presidio Group. Men først Martin Lidskov.
Det, der jo er tilfældet i Danmark, er, at vi har en kombination af tre ting. Vi er et af de mest gennemdigitaliserede samfund, som bliver været indgået. Vi er samtidig et af de lande, der opbevarer flest data om vores befolkning, både i vores sundhedssystem, i vores skattesystem og alle mulige andre steder. Og som nummer tre er vi et dybt tillidsbaseret system.
Peter Kruse, du er stifter af et IT-sikkerhedsfirma, der hedder CSIS. Du har i dag til konferencen her om cybersikkerhed, der har du stået og lavet ligesom en gennemgang af, hvor vi står henne lige nu. Det var ikke specielt positivt. Kunne du give et lille ris af, hvordan det så ud set fra din stol?
Jamen, jeg forsøgte jo egentlig at løbe det igennem sådan lidt kronologisk, hvor vi tog nogle af de sager, som vi har set i Danmark, som har været, vil jeg sige, massivet datalækage, men også generelt bare sabotage mod infrastruktur. Temaet i dag var jo netop, hvordan vi forsikrer Danmark mod angreb, som kan gøre, at vi kommer i en situation, hvor vi destabiliserer samfundet. Og jeg startede med at tage nogle eksempler ud, som for eksempel DDoS-angrebet mod Nets, som var direkte sabotageangreb mod indgangen til alt offentligt og i øvrigt også netbanksystemer. Og så tog jeg et andet eksempel, det var CSC, synes jeg også var relevant. Jeg tog Se og Hør-sagen. Og så løb jeg almindelig igennem og kiggede på, hvor står vi så henne i forhold til det barometer, som er blevet lavet af forskellige analysefirmaer, hvor Danmark henne, kan man sige, hvis vi sammenligner os med parathed til at modstå cyberangreb i forhold til de lande, vi sammenligner os mest med. Og der må man sige, at hvis man sammenligner det med den digitalisering, som vi har gennemgået, og så den parathed, vi har, der ligger vi jo alt for langt ned på listen. Vi ligger jo i den rigtig dårlige ende.
Så der er i den grad behov for, at civilsamfundet på en eller anden måde får koordineret de her ting, og man gør det sammen med den offentlige sektor. Det er jeg tror problemet, og når vi ser, at der ikke er kommet nogen cyberstrategi, selvom det har kørt indtil 2014, så er det jo fordi, at der sidder nogle søjler, der ingen, der kan. Man kan ikke blive enige om, hvem skal sidde på bordenden.
Ja, i top i forhold til digitalisering, der ligger vi stort set top i alle, både sidste år og i år, men til gengæld så ligger vi at nummer 17 på en eller anden stor FN-liste i forhold til de her ting, plus at vi ligger i bunden rigtig mange andre steder. Du nævner også et eksempel med det her famøse Mirai-botnet, som jo altså er spredt, der viste du et lille kort frem, hvor man simpelthen kunne se, at det var i gang over hele landet.
Ja, altså, jeg trak den ud i morges. Så det du faktisk taler, det er faktisk kun et Mirai-botnet, som jeg kigger på der. Og det er et specifikt botnet, som går efter primært router og webcams, som er dårligt konfigureret. Og der var, jeg tror, tallet helt præcis på 3.920. Og det er jo skræmmende at tænke på, at når Mirai har så relativt net ved at bryde ind på grund af dels en kombination af sårbarheder og standard passwords, at der er så mange, som befinder sig rundt i de danske hjem. Det kombineret med, som jeg havde også en anden sag, som jeg highlightede, som jeg tænkte var lidt sjov, nemlig at man også har internetudbydere, som netop distribuerer router, som de jo gerne selv vil kunne administrere, altså kunne opdatere og lignende, og i den proces udstyrer alle de her router med den samme offentlige SSH-nøgle samt et standard brugernavn og password. Og til det til offentlig brug af kriminelle, som jo så finder den SSH-nøgle og det brugernavn og password, hvilket er en nem sag.
Du havde på rådet her i dag. Den ene, det første, det handler faktisk netop om at sige, at vi skal have noget standardisering omkring nogle af de her sager, så sådan nogle ting simpelthen ikke kan komme ud til forbrugerne.
Ja, altså i EU er der i øjeblikket lige nu et forslag omkring, at man et eller andet sted godkender det udstyr, som i hvert fald kommer fra Asien. Vi har set rigtig meget af det, der kommer, hvor at det, sikkerheden er altså ikke eksisterende. Det, og forbrugeren skal læse manualen rigtig grundigt for i øvrigt at få bare en rimelig sikkerhed. Dertil kommer, at mange af produkterne slet ikke bliver opdateret. Mit råd var, og som jeg også støtter det initiativ, der kom fra EU omkring, det er, at man i højere grad kigger på hvor sikkerhedsmæssigt de enkelte produkter egentlig er designet. Så man går ind og ud fra, at man siger, hvis vi tager et produkt ind og skal og en forhandler i et andet land, et andet kontinent, skal kunne sælge det her i EU, så skal det leve op til nogle helt almindelige standarder. Og det synes jeg egentlig kun er rimeligt, at vi nu begynder at vende den lidt på hovedet og sige, jamen prøv at høre, I skal ikke lægge ansvaret ud på dem, der køber jeres produkt. I skal selv sørge for, at de produkter, I lancerer, at forbrugerne har en mulighed for at gøre det sikkert, men I har også en forpligtelse for, at produkterne er nogenlunde sikkert skruet sammen, og at de det mindste også bliver opdateret med relevante sikkerhedsopdateringer, osv.
Jeg hedder Anders Kævulf, jeg kommer ind fra Radio 4-7, men ganske kort, så noget af det, jeg synes er det centrale i det her, det er, hvad er egentlig kritisk national infrastruktur set fra politikernes side, og kan man overhovedet tillade sig at udlicitere den slags? Har vi nogen definition af, hvad kritisk national infrastruktur er? Den kunne jeg godt tænke mig at høre nogle bud på fra politikernes side.
Nu har jeg mikrofonen. Det er svært at svare på, at vi kunne skrive sig, men det er selvfølgelig det er energi, det er telekommunikation, det er hospitaler, det er vi skal kunne transportere os. Det er sådan set en meget, meget stor del af samfundet, der udgør sig af kritisk infrastruktur.
Et andet ting, du havde fat i, som også politikerne forsøgte at berøre, jeg synes ikke, de gjorde det særlig godt, men de var i hvert fald indomkring det handler jo om kritisk infrastruktur, at vi har i øjeblikket, så er der en masse ting, der er blevet udlistet. Hvad for nogle problemer giver det også?
Jamen, det giver os jo en bunke af problemer, fordi man i den sikkerhedsstrategi, man egentlig skulle have lanceret allerede sidste år, og så udskudt til midten af 2017, og så nu har udskudt til næste år, at i den skulle man egentlig have defineret, hvad er det, vi kategoriserer som infrastruktur, kritisk infrastruktur. Og et af de ting, som man tilsyneladende er gået politikerne ramt forbi, det er det faktum, at vi blandt andet har installeret Huawei Core-produkter i vores backbone. Det vil sige, at den datatrafik, som bliver ført igennem os, som er et bæremedie for infrastruktur og kritiske systemer, også her i landet, faktisk er leveret af kinesere, som i andre lande slet ikke har lov til at levere samme type produkter, og af god grund, vil jeg sige. Så det er den ene del. Den anden del er, at mange af de virksomheder, som vi også har stemplet som infrastrukturkritiske, de har jo udliciteret mange af deres driftopgaver og supportopgaver netop til udlandet. Her blandt en af de store spillere er blandt andet Indien. Og når man kigger på de angreb, vi har set for nylig, er der en høj grad af dem, der bærer præget af, at nogle af angrebene er blevet initieret igennem insider. Så det kan være meget, meget svært at styre en kritisk infrastruktur, hvis man på den ene side har hardware, som er blevet leveret af en producent, hvor man har rigtig dårligt styr med, hvad det egentlig er, de kan udføre af kommandoer på systemerne. Det er den ene del, eller på enhederne. Og den anden del, det er så, hvordan styrer man egentlig en udlicitering, hvor man har både supporter og driftmedarbejdere, som skal sørge for at holde nogle systemer i luften, som kan være koblet, som kan være i supply chain med blandt andet infrastrukturkritiske systemer.
Udlicitere dele af det kan man godt, men vi er nødt til at have magten over det hele tiden, ikke? Det er jo det, som skal få til at hænge sammen.
Vil man gå for, er der nogle ting, vi burde, om man så må sige, tage hjem igen?
Jamen altså, jeg tror, jeg brugte billedet af, at vi har skubbet en snebold ned ad en bakke. Jeg vil godt nok være ked af, at jeg skulle skubbe den op igen. Men min anbefaling vil stadigvæk være, at vi er nødt til at, i første og fremmest i hvert fald, at få lavet den cyberstrategi, der er på vej længe. Når den så er på plads, så skal vi kigge på, hvad er det, så vi gradvist kan begynde at rulle tilbage. Fordi min anbefaling vil være, at det er uklogt på den lange bane, at vi har den grad af afhængighed til lande, hvor at vi allerede har udpeget til også at være dem, der angriber os.
Men hvis spørgsmålet egentlig er om bredbånd, de store digitale transportkorridorer, herunder også satellitter, og er det kritisk infrastruktur? Så lige klar opfattelse. Ja, ja.
Jeg hedder Susanne Diemer, er CEO i sikkerhedsfirmaet Presidio Group. En kritisk infrastruktur for mig, det er, at vi kan have et land, der fungerer. Så det vil sige, at vi har strøm. Det vil sige, at vi har vandforsyning, en sikker vandforsyning. Det vil sige, at vores transport, den offentlige transport, fungerer. Det vil sige, at vi ved, at vores data er rimelig sikre. Det kan være vores personlige data, men det er også, at bankerne kan fungere, så vi som forbrugere kan have et element af at kunne købe madvarer som en lille ting. Så er det enormt vigtigt, at vores hospitaler, de kan fungere uforstyrret. Og det vil jeg sige, det er næsten en af de større punkter, hvor vi hele tiden taler om, at vi skal beskytte vores data. Og det kan godt være, at vi kan blive farvet over, at de ligger i Kina. For mig er det et endnu større problem, at vi ikke kan fortsætte med operationer på Rigshospitalet, eller at vi kan sende en lille ting, som at vi kan få udleveret medicin, fordi al vores medicinkort ligger elektronisk. Så det for mig er de små ting i hverdagen, men det er det, der gør, at landet ikke ender i Ragnarok. Fordi det vil det gøre, hvis vi ikke kan komme rundt med det offentlige. Det vil det gøre, hvis vi ikke kan få daglige fornødenheder, som bare vi kan gå ned i et supermarked. Men hvis hele betalingssystemet er nede, så kan vi altså ikke gå ind og handle.
Hvordan har du det med, hvis jeg kommer og siger, hvis sådan nogle forslag, som der hedder nu med at afskaffe kontanter for eksempel, er det en god idé?
Ja, det er for mig en meget skidt idé. Jeg kan slet ikke forstå, at vi har så travlt med at være det mest elektroniske land i verden per indbygger. Jeg ved ikke, hvad vi prøver at fortælle, men og det løser ikke problemet med sorte penge, fordi så bliver der bare en anden commodity. Og det kan være, at vi går tilbage til ædelstene, eller det kan være, at vi bruger bitcoins eller noget andet, men der vil altid være et behov for en trading commodity. Og der synes jeg dog, at den danske krone er ret god at bibeholde.
Og den er smart, hvis systemet bryder sammen?
Det er den helt sikkert, og jeg kender også rigtig mange mennesker, der har store kassebeholdninger liggende rundt omkring. Ikke bare i Danmark, men har dem liggende rundt omkring, sådan så de kan komme til dem. Skulle hele det elektroniske system lægge sig ned?
Man kan måske igen gå tilbage til den historiske bane, du tidligere nævnte, at under den kolde krig, der var der identificeret, hvad det danske infrastruktur var, altså med nøglepunkter og andet, og det var en del af overvejelsen om samfundet som huske, at man gjorde det. Og igen er der måske behov for at støtte noget af, igen ikke for at opfinde den kolde krig, men for at hente de gamle dyder tilbage, og så se, om der er noget, en skabelon, man kunne kaste et blik på og se, om den stadigvæk havde en vis relevans som struktur.
Det her med cybersikkerhed, kunne man sige, at man måske i virkeligheden skal en stor del af det i virkeligheden handler om, at man skal have en analog backup?
Altså det er min anbefaling. Det er også min anbefaling, når jeg sidder ude i virksomheder og taler med dem om deres risiko. Hvad for nogle risici de har og laver en crisis management plan. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der tænker, at vi har den her meget smarte crisis management plan liggende elektronisk, men det hjælper jo ikke noget, hvis hele systemet er nede. Så ja, jeg er stor tilhænger af, at vi har alting i hånden. Jeg er stor tilhænger af, at vi kan klare os selv, skulle det hele gå ned. Og om det så er, at vi har en generator stående i kælderen, at vi har ekstra vand, at vi har ekstra penge, som vi talte om, og vi har en god gammeldags fastnettelefon, jamen så er det da det, vi skal have.
Der er jo rigtig mange mennesker, der i dag vil mene, at alt det der, det er gammeldags unødvendigt, fordi der findes et digitalt alternativ. Det mener du ikke?
Jo, hvis du kunne vise mig, at det digitale alternativ, det virker upåklageligt, og der ikke har været nogen sikkerhedsbrist, men det er ikke det, jeg ser lige nu. Og så længe det foregår, så synes jeg kun, at det er klogt og rettidig omhu, som vi også taler om, at vi har mulighed for at fungere analogt.
Jamen altså, jeg var egentlig, og nu er jeg jo ikke nogen repræsentanter fra regeringspartiet til stede, men vi taler trods alt sammen, og jeg vil gerne tage lidt videre, at det er bare det, der stod at sige her på talerstolen i opposition, end det vil være at være justitsminister eller udtrykker. Men det skal jo ikke forhindre sig, og altså, du skal lidt videre, det skal jeg i hvert fald nok gøre.
Du har siddet sammen med nogle politikere op på en scene, hvor man skulle tale om cybersikkerhed i Danmark. Er du blevet oven på det, der er sket her i dag, det, der er blevet talt om? Føler du dig så beroliget?
Nej, det har ikke flyttet så meget, og det håber jeg i dag er første skridt i en retning, hvor man kan tage den dialog politisk, men også med virksomheder, men også med sikkerhedstjenesterne i Danmark, fordi jeg føler, at sikkerhedstjenesterne, de har en ret stor reason to be i hele det her setup. Større end, jeg vil sige, researchinstitutter og andre undervisere, fordi det er nu engang den kritiske infrastruktur, der skal virke. Det er den, der skal virke, når vi taler cybersikkerhed. Og så nytter det ikke noget, at vi bliver ved med at skyde den ud til højre og sige, om det må et andet politisk parti tage sig af, eller er det regeringens opgave? Altså, vi kan alle sammen godt tage det ansvar og stille os op og sige, vi har brug for, at der bliver gjort noget, og vi har brug for, at det bliver gjort nu.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic material...
Det var altså Peter Kruse fra CSIS og Susanne Skov Diemer, som er CEO og founding partner i Presidio Group. Det blev klippet sammen med et meget forsigtigt debatpanel, bestående af Martin Lidegaard, Radikale Venstre, Holger K. Nielsen, SF, og tidligere folketingsmedlem og formand for Konservativ Folkeparti, Lars Barfod. Politikerne de var enige om, at cybersikkerhed det er utrolig vigtigt, men åbenbart ikke vigtigere, end at cybersikkerhedsstrategien endnu ikke er fastlagt nu 3 år efter, at de tog beslutningen om, at vi skulle have en. Jeg har 3 sådan lidt aktivistagtige typer siddende her i studiet. Tror jeg nogensinde, vi får en cybersikkerhedsstrategi, at nogen har et bud?
Det gør vi sikkert på et eller andet tidspunkt, men det bliver en, der ikke er 5 på, der pisse ved. Der er ikke nogen, der har tænkt sikkerhed med ind fra starten i det her, og det er egentlig bare sådan en bisætning. Der er en eller anden konsulentslipsedreng, der på et tidspunkt har fået den opfattelse, at alt skal digitaliseres, fordi det er skide smart. Og der er nogen, der synes, det er en rigtig god idé, fordi så kan man overvåge alting hele tiden. Det er skide smart, ud fra nogle rimelig fucked up kriterier. Og alt andet kan sgu egentlig være lige meget. Og jeg er bange for, at før vi får politikerne sådan bredt forstået, ikke bare nogle enkelte histerpist til at forstå det her, så vil de blive med at fortsætte med det samme med, at alt skal på nettet, fordi det er skide smart. Hvorfor er det smart? Det ved jeg ikke, men det er smart. Og ja.
Det er strategien. Alting skal på nettet lige nu. Er der nogen der herinde, der har et kort bud på, hvad en kritisk infrastruktur egentlig er, hvis vi snakker cyber?
Det er vel betalingssystemerne.
For eksempel?
For, altså, hvis man ikke kan få kontanter hverken i en hæveautomat eller i et supermarked, så har man ingenting, og så kan man ikke komme nogen steder.
Jeg synes egentlig, førhen, inden alt det blev så moderne med det her digitalisering, så tror jeg, man havde et rimelig klart billede over, hvad der var kritisk infrastruktur. Og hvis nu man lader være med at gå så meget op i IT, så er det jo det samme i dag. Ikke? Det er alt det, der er med til at holde samfundet kørende, eller ikke er med til, men som er nødvendigt for at holde samfundet kørende. Så det er hospitaler, det er, som hende CEO'en sagde i indslaget, ikke? Det vand, varmeforsyning og sådan noget.
Mad.
Ja, betalingssystemer. Og vi ved jo fra tidlige undersøgelser, at mange af de ting, på IT-fronten, de er overhovedet ikke sikret. Elkraftværkerne kunne lægges ned af nogle af de her momentumdrenge, hvis de har lyst til det, ikke? Det er fuldstændig absurd. Vi havde ikke accepteret det, hvis det ikke var, fordi man havde tryllet med det her IT-støv og sagt, at alting er skidesmart.
Det bliver det sidste ord fra jer. Vi har lige tid til en meget kort nyhed, som er vigtigt at få med. Det er, at Københavns Politi har frafaldt alle sigtelser mod den der 51-årige TDC-ansatte, der var under mistanke for at stå bag et mystisk nedbrud hos UC nytårsaften. Det var der, hvor dronningens nytårstale, hende der ikke kan flyve i sit fly lige for tiden, fordi det bliver brugt hen over Nørrebro. Det var der, hvor den der dronningens nytårstale pludselig røg, så nu aner vi ikke, hvem eller hvad der stod bag. Politiet har ikke flere mistænkte, men de er overbeviste om, at der er en bevidst handling bag. Vi følger sagen. Det var, hvad vi kunne overbringe i aflyttet i dag. Teknikken stod Jesper Vestborg, producer var Annette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhult, for vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi trædes forsigtigt rundt omkring, mens nødgeneratorerne snorer, diamanter skifter hænder, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.